ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamig ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi sa inyong lahat, mga classmate. Biyernes na naman. At alam mo na yan, dahil alas 6 ng Biyernes, kayo po ay nakikinig sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kasama po ako, si classmate Hana.
At nandito pa rin po ang inyong classmate, Glessy. Kamusta naman po kayo, mga classmates? Ngayong ikalawang linggo? Tama ba? Ikalawang linggo na ba tayo ng Oktubre?
Tama, classmate. Parang ikalawang linggo na.
Ang bilis ng panahon, ano? Biro mo yon? Naririnig ko na ang mga Christmas carols sa mga patugtog sa mga mall.
Oo, alam ko less than 75 days na lang. At magpapasko na.
Oo, kaya nga importante na pinag-uusapan natin ngayon ang mga ganyang mga bagay-bagay dahil ang buwan po ng Oktubre ay nakalaan para sa paksang paanong namimina ang lokal na kaalaman sa wika at panitikan. Pero sa gabi ito, ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa pagtatanggol. Ano bang ipinagtatanggol, classmate Hana?
Dangal ng isang tao.
Ay,
pinagtatanggol
oo.
Yan, syempre.
At syempre, pinagtatanggol din ng kung saan ka nakatira.
Tama, teritoryo.
Teritoryo. Ang kabuhayan mo.
Tama, pinagtatanggol yan.
Ang iyong ganda, pwede rin?
Ay, di na dapat ano, wala dapat tayong patunayan.
Pagtatanggol ito.
Oo.
Pero maganda sigurong pakinggan natin itong isang awitin na siguradong-sigurado kong alam na alam ng ating mga classmates.
Oo.
Pakinggan po natin mga classmates ang ating unang salya ng awitin para sa gabing ito.
Planting rice is never fun, and from morn till the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit. Planting rice is never fun, and from morn till the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit. Planting rice is no fun, then from morn till the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit. Planting rice is no fun, then from morn till the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit. Magkanin hindi biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makahuko. Magkanin hindi biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makahuko. Planting rice is no fun, then from morn till the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit. Planting rice is no fun, then from morn till the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit. Planting rice is never fun, then from morn to the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit. Planting rice is never fun, then from morn to the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit. Planting rice is no fun, then from morn till the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit. Planting rice is no fun, then from morn till the set of sun, cannot stand and cannot sit, cannot rest for a little bit.
Oh, hindi ba mga classmates? Siyempre, alam natin ang awitin na yan na ang title ay Magtanim ay Di Biro.
Ayan, planting rice is never fun.
Oh, di ba? Magtanim ay di biro, pero ang translation niya sa English ay planting rice is never fun. Hindi ba? Parang pag tinignan mo yan, classmates, sa usapang spell magic, parang merong hindi tapat. Hindi classmate?
Sabi di ba, magtanim ay di biro. Ang kanila is no fun. Pero parang, di ba, ang mas, siguro in simpler terms, mas na aayon na salin dito, planting rice is no joke.
Oo. Siguro literally, ano?
Oo.
Oo. Pero ito nga yung sinasabi natin kasi magandang pansinin natin na pag pinag-usapan na yan sa usapang wika, ano kaya ang epekto ng salin sa Ingles ng magtanim ay di biro, yung planting rice is never fun? Pag halimbawa ikaw, pag sinabi sa'yo, oh, planting rice is never fun, ano ngayon ang maiisip mo?
Eh di, huwag na tayong mag-plant ng rice.
Oo nga. Hindi ba?
Oh, parang magtanim ka pa yun? Dyan. Hindi pala masaya eh.
Kaya nga eh, kasi pag sinabi mo na never fun, ay di, syempre, paano yun? Paano na tayong kakain? Sino na ngayon na magtatanim? Di ba? Kaya rin, mahalagang usapin ito, mga classmates, kasi usaping pangkamalayan dito ito. At madalas na mapag-usapan natin yung pagtatanggol ng kasarinlan natin. Katulad ng banggit natin, yung lupa.
Tama.
Pag-uusap ng pagtatanggol ng teritoryo.
Oo.
Pagtatanggol ng sarili laban sa kung ano mang mandarahas. Pero magandang pag-usapin na kung minsan, hindi lamang markado ang teritoryo ng lupa, kung hindi pati ng mga kaisipan.
Oo.
O, ng kamalayan natin.
Sa ginagamit nating mga wika at salita.
Oo. Sa alam mo, nakakatuwa. Meron akong isang ano klase, yung sa Phil 40, no, na meron akong isang estudyante, si Hector.
Oo.
Nagdi-discuss siya ng kanyang report kahapon. Sabi, ang tawag niya sa wika, ang na-realize daw niya, ang wika daw ay parang DNA.
Oh, bakit? Ano
ang
daw?
Ang ganda, no? Kasi kung ano yung DNA mo, ito yung pinapasa mo sa next generation, di ba? At ito yung bumubuo ng kung ano sila.
Ah.
Hindi ba? Ang ganda.
Oh, uno na siya.
Oh, di ba? Ang ganda. Sabi ko, uy, ang ganda nun. Oh, oh. Pero nakakatuwa na naiisip ito ng ating mga estudyante ngayon. Kasi makikita mo na oo nga, no? Kung paanong ipinapasa ng kasalukuyang henerasyon, yung wika sa susunod na henerasyon, ito yung bubuo ng kung anong klase ng kamalayan meron sila.
Oo.
Diba? Anong klaseng gawi ang meron sila? Kaya rin siguro mahalagang pag-usapan natin yung usapin ng paano natin ipagtatanggol ang sarili natin kung ang ipinapasa sa ating kamalayan ay para sa atin ba? O makapagtatanggol ba ito sa atin? O ito ba ay makapagpapaubaya para sa pagkontrol sa atin?
Oo, kumbaga, nako-compromise ba? Nako-kompromiso ba lalo tayo dahil dito sa mga ipapasang kakaibang kamalayan?
Yan, kaya nga meron tayo yung tinatawag na colonial mentality. May tinatawag tayo consumers orientation, na yung parang bibili ka lang. Anong tawag nila dati dyan? Bilmoko?
Oo.
Diba? Kahit hindi mo kailangan, bili ka ng bili.
Bilmoko niyan. Oo. Bilmoko nito.
Diba? Makikiusok ka kasi kailangan nakikisabay tayo sa uso.
Oo.
Diba? At yan naman ay may control dun sa ating kapasidad bilang mga consumer ng mga produkto na malaking bagay na may kinalaman sa bakit nga ba tayo tinuruan ng sistema ng edukasyon mula sa Amerika. Di ba? Yung American System of Education ay nakakontrol talaga sa ating kaisipan para maging mga direct the consumer tayo ng mga produkto.
Totoo.
Na daladala nung panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa atin. Kaya, di ba, makikita natin, oh, ano ba ang kaugnayan niyan sa pagmimina ng lokal na kaalaman? Hindi ba? Yan ang talakay natin ngayong gabing ito, hindi ba, classmate? Kaya mahalaga, mga classmate, na makinig po tayo kasi yung ating usapan talaga sa wika at usapan ng pagtatanggol, hindi lang po nasa teritoryo, nasa kamalayan din na makikita natin sa ating wika. O hindi ba? Kaya, ay, meron pa tayong isang, ano ito ang tawag natin dito, ay, pakinggan po muli natin.
Oo.
Oh, ayan. Pamilyar na pamilyar ito. Pero, ngayon po ay magkakaroon muna tayo ng maikling
break.
Station break.
Oo.
Medyo ibibitin natin ang ating mga classmates.
Oo. Dahil syempre, ang talakayan, dapat meron ring hingahan.
Yes. O, isip muna pagka may time. Ika nga.
Tama. Ayan.
Oo, tama. At ang time natin ngayon, classmate Hana, ay 6:14 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Hatid ng National Academy of Science and Technology ang 41st Annual Scientific Meeting. At para sa scientific poster session ito, tatanggap ng abstract ang NAST hanggang January 15, 2019. Maaring magpasa sa 2019abstracts@gmail.com. Ito'y hatid sa inyo ng NAST sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Uwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
At nagbabalik tayo ngayong gabi dito sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kasama pa rin niyo po kaming si classmate Hana
at ang inyong classmate Glessie. At alam niyo po mga classmate, habang nagbreak po kanina, syempre nagkikwentuhan kami ni classmate Hana. Iba na rin talaga ang tunog ng mga kabataan ngayon.
Totoo yan. Mm-hmm. Nasabi ko nga kanina, pasensya na, medyo brutal. Minsan, pag naririnig ko ibang mga bata na nagsasalita ngayon, parang gusto kong hilain yung mga dila nila at diretsohin. Kasi, normal lang naman yung kumbaga mag-code switching o magpapalit-palit sa magkaibang wika. Pero, hindi ko maintindihan bakit kunwari sabihin, pag ako magsasalita ako, kasama mga kaibigan ko, una Tagalog o Filipino, tapos biglang mag-i-Ingles. Pero yung accent, kumbaga, parehas lang din.
Oo.
So, kung sabihin ko sa inyo, classmate Glessie, I don't know where this is going.
Oo.
So, tama lang.
Buo,
diba?
Buo ang pangungusap.
Oo. Pero ibang mga bata ngayon, sabihin natin, ganito sila, classmate Glessie, I don't know where this is going. Parang, inisip ko, bakit may kakaibang tono?
Oo.
Pero, kumbaga, parehas lang naman. Mm. Kaya mo namang isabihin yung salita ng diretsyong dila.
Mm-mm.
Pero, kailangan merong onting kulot yung dila. Diba?
Iba talaga. At saka, meron akong isang napapansin na lagi kong napupuna sa aking mga klase. Yung paggamit, pagpuputol ng pangusap na halimbawa ganito. Ang ibig ko sabihin is, ganito, alam mo, nagugulat ako sa bakit kaya sumisingit yung is na yun, ano? Parang biglang lumilipat ng estasyon, ano?
Oo, pwede naman sabihin, ang ibig kong sabihin ay...
Ay, oo, pero karaniwan yan. Ah, at ito nga yung pinag-uusapan namin, classmates, nung nag-break tayo. Isipin natin, ano, ang dami nang nangyari sa ating bayan, pero ganun pa rin ang ating kaisipan. Ibig bang sabihin ay... nagwagi tayo sa pagtatanggol ng ating kalupaan o hindi din tayo nagwagi sa pagtatanggol ng kalupaan dahil lupig pa rin ang ating kamalayan, hindi
nako
ba? Kaya mga classmate, pakinggan po ninyo itong napakaikli subalit pamilyar na mga kataga mula sa isang napakakilalang tao.
Oo.
Yes.
Sige, pakinggan natin to.
Pakinggan natin po.
It was an accident. He was mistaken for a wild boar.
My brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao! Hindi babita mo! Hindi siya babita mo! Ang kapatid ko'y tao! Hindi babita mo! Hindi ba medyo mga kapatid ko?
Mahilig kayo mamaril ng kapwa. Kahit na presidente ninyo, binabaralin nyo.
Oh, mga classmates! Narinig po ninyo ang My Brother is Not a Pig. Oh, hulaan po ninyo saan po ba galing ang ganyang mga kataga.
Anong klaseng pelikula ba yan?
Yes! At nahulaan po ba ninyo na ang katagang ito ay binigkas ng isang napakasikat na artista na walang iba kung hindi si...
Nora Honor.
Oo, mula sa pelikulang...
Minsay Isang Gamugamo.
Yes! At ito pong pelikulang ito ay nagpasikat ng napakaraming bagay dahil parang ang tawag nga natin dito iconic, ano, parang tinandaan na talaga ng maraming henerasyon ang ganyang klase ng katagayang My Brother is Not a Pig. Ang kapatid ko ay hindi baboy damo, no? Una, pinasikat nga ito katulad ng sabi ni classmate Hana ng sikat nating Ate Guy. At naging isa sa mga lalong kilalang catchphrase mula sa pelikulang ito. Binigkas po ito ng tauhang si Corazon mula sa pelikulang Minsay Isang Gamugamo. Ang pelikula po ay mula sa panulat ni Marina Feleo Gonzalez at mula sa direksyon ni Lupita Concho Kashiwahara. Naging controversial po ang pelikula nang ipalabas ito noong 1976. Martial law pa ito, no? Dahil mainit ang usapin tungkol sa base militar. Pero naipalabas pa rin po ito at nagwagi ng mga pagkilala at ng mga awards mula sa Manila Film Festival at sa FAMAS Awards. At hanggang ngayon, pag sinabi mo yung linyang My Brother is Not a Pig, talagang pinag-uusapan yung iconic na ano, no, pahayag na yan kasi anang ito ay muling itanghal bilang isang dula.
Oo,
ng PETA. Kung hindi ako nagkakamali, ay noong 1990s.
Oo. Ah, andito pa rin ata.
Oo.
Yung base militar.
Oo, meron pa rin base militar noon. Ito ay talagang ano, nagpapasiklab ng damdaming makabayan.
Oo.
Oo, dahil syempre iba talaga yung usapin ng maraming napapatay. Yung sa kwento ng pelikula ay itong si Corazon kasi ay isang nurse na nagpaplano ng pumunta sa Amerika para magtrabaho. At ang kanyang nobyo naman, na si Jay Ilagan, ginampanan ni Jay Ilagan, pupunta na rin, magtatrabaho doon para sumunod sa kanya. Pero pareho silang mga naging biktima ang pamilya nila sa pagmamalabis ng mga Amerikanong sundalo sa base. Yung nanay ni Jay Ilagan ay naharas. Dahil sa nagbebenta siya nung tinatawag nung araw na PX.
Ano ang PX?
PX goods. Ah. Yung PX goods, ito yung tinatawag na mga imported goods. Ang tawag doon ay PX. Tapos may mga tindahan sa labas ng base na nagbebenta ng PX goods na binibili naman ng mga Pilipino mula sa loob ng mas mura. Eh, nagkataon na yung nanay ni Jay Ilagan sa kwento ay nag-ipit ng gamit, kung hindi ako nagkakamali, ay underwear, tapos naharass siya, no, ng mga sundalo dahil dito. At ito ay naging dahilan para iurong na ni Jay Ilagan yung pagpunta niya sa Amerika. Pero sa gabi naman ng pag-alis bago umalis si Nora, si Corazon papunta Amerika, nabaril naman ng kapatid niya. Kaya hindi na siya tumuloy at inilaban nila yung kaso ng bata.
Oo. Mm.
Kaya ito mga ganito, pag tinignan mo, 1976 pa, no?
Oo.
Pero kumusta naman kaya ang kaisipan ng ating mga kababayan, no, tungkol dito sa pagpunta sa ibang bayan, lalo na sa Amerika?
Alam mo, parang ang ano pa din dyan eh. Muddy, murky pa din.
Oo.
Ang ano, kasi ba sinasabi nila dahil dito yung buhay nila guminhawa.
Mm-mm.
Pero meron ng iba na dahil dyan, hindi sila makalaya.
Mm-mm.
Dahil nandun pa rin sila sa kaisipan na hindi sila makakaangat sa buhay kung hindi sila aapak o mm-hmm. hindi sila magpapaalipin
sa
ibang lahi.
Oo. At saka ang nakakatuwa, kamakailan kasi ay nakarating ako ng Amerika, no, na nakatrabaho ko yung Filipino Worker Center. Hello sa ating mga kaibigan sa Los Angeles. At ang isa sa natuklasan, marami sa mga nagpupunta sa Amerika ngayon, hindi ko lang matiyak yung petsa, karamihan sa kanila ay mga guro.
Mga,
teachers,
mga guro.
Kasi yung mga teachers daw, pagpunta doon, pumapasok sila sa kung ano-anong trabaho, service work. At yun na nga, ang trabaho nila ay hindi lang naman sa pagtuturo. Kahit ang maganda kasi sa teachers, kahit ano pwede nilang gawin eh. Mula sa domestic chores hanggang sa pagtuturo ng Ingles, pangangalaga sa mga bata. No? So talagang skilled worker. Pero marami sa kanila ay underemployed. At doon sa mga nakita namin doon, marami sa kanila, magagandang trabaho dito. Pero pinipili pa rin nila na pumunta doon at magtrabaho sa paraan na hindi naman stable.
Eh, kasi nga daw, ang kinikita nila doon, mas malaki naman. Kahit nasabihin natin dito, professional sila, doon, blue-collar jobs. Kung ang kinukuha na naman nila na pangtustos ay mas malaki, minsan, di na nila kaya pagtanggol yung dangal nila eh.
Yun na nga. At yun yung isang talagang malaking katanungan. Ano nga kaya ang nagtutulak sa ating mga kababayan, mga teachers na ito, no? Hindi na sila yung kamukha ng mga farm workers na ayon sa kwento ni Carlos Bulosa nung araw na nagpunta doon para magtrabaho sa mga ano, gulayan. Ito, teachers na, no? Skilled.
Oo.
Tapos marami sa kanila, mga principal,
oo,
regular ano, teachers sa mga paaralan. Pero sumusugal pa rin sila ng kanilang panahon, iniiwan ng pamilya dito, nakapaloob doon sa konsepto na magsasakripisyo ako para sa pamilya ko, mangingibang bayan. Ano? Parang ano bang klaseng kamalayan ang daladala ng mga ito? Ano kaya ang karanasan na pwede nating minahin dito,
oo,
sa ganitong klaseng lokal na, na karanasan? Ano? Kaya maganda rin pag-isipan, ano kaya ang pwedeng magturo, ano kaya ang pwedeng ituro sa atin ng ganitong mga pangyayari na maaari natin sigurong tignan o basahin sa mga kwento ng mga manunulat tungkol dito sa pangingibang bansa o yung pagkakalupig pa rin ng kamalayan ng mga tao na dapat sana ay nagtatanggol sa kanilang mga sarili at nagtatanggol sa kanilang mga kabuhayan. Kaya ito yung ating isang tatalakayin mamaya.
Oo, sa ating pagbalik.
Sa ating pagbalik, mga classmates. So narinig po ninyo yung ano na yon, yung pahayag na yon. Ngayon naman ay babalik po tayo at magkakaroon po tayo, makikinig po tayo sa isang awitin muli.
Aling awitin ito?
Ay, isa na naman itong tungkol sa isang mabilis na awitin.
Ah, ito ba yung gawa ng Apo Hiking Society?
Oo, ito na nga ang gawa ng Apo Hiking Society. At ang pamagat po nito ay
American Junk.
Okay, ayan. Pakinggan po natin. Ito po ay isang 1990s na awitin, pero mukhang maganda pa ring sariwain sa panahong ito.
Ayan, rock and roll!
Yes!
I don't need your technology. You just want my natural resources, and then you leave me poor and in misery. Third world blues is what I got. Trouble, yes, I've got a lot.
American Jack,
get it out of my bloodstream.
American Jack,
get it out of my system.
American Jack,
I can only take so much.
American Jack,
got to give back to who I am.
Oh, hi there, fella.
Oi!
Hey, what's your name?
Pedro.
Oh, Pedro.
No, Pedro.
Yeah, Pedro.
No, Pedro. Pangalan ko na ngayon, babaguhin mo pa.
You call it the music, I call it pollution. Your music I now see on my television.
American Apoy.
Why is it now I can only say da 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 da.
Halika na pakinig sa PZUP 60.2.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha! Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka ba mag-edit? Para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik kami mga classmates dito sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kasama pa rin po ako si classmate Hana.
At ang inyong classmate Glessy ay naririto pa rin po. At alam nyo mga classmate, meron po kaming ibabahagi sa inyo ngayon na isang sikat na nobela na tumalakay po ito sa buhay ng mga nakatira na malapit sa military base. At ito po ay isinulat ng isang napakasikat ding nobelista, si Luwalhati Bautista, at ang pamagat po ng nobela ay Gapo. At ito po ay inilathala noong 1990s at naging isa sa pinakakilalang nobela ukol sa mga buhay ng mga entertainers, sex workers na nakatira na malapit sa base. Nandun po sila para at umaasa sa mga sundalong kano para maiahon sa hirap ang kanilang mga sarili para sa mga pangangailangan nilang pang-araw-araw hanggang sa pag-asa na maitawid sila ng mga Amerikanong sundalo at makarating sila sa Amerika. Diba? Ganun pa rin talaga, no? The Great American Dream.
Oo, meron ka rin. Meron pa rin ganyan.
Hanggang ngayon. Oo, bakit nga kaya? Ano? Ano kayang meron? Kaya,
pakinggan na natin itong sipi mula sa Gapo.
Sipi mula sa nobelang Gapo ni Luwalhati Bautista. Sipi mula sa ikalawang kabanata. Ang gabi sa downtown Olongapo ay walang ipinag-iba sa gabi ng maraming iba pang distrito ng mga bahay-aliwan sa maraming iba pang syudad. Simula sa pagtugtog ng alas 5, sabi nga ng isang lumang pelikulay, nagigising ang mga anghel. Kasariwa ang mga anghel sa manipis na tirante ng barong may mabababang ukab sa dibdib at mahabang hiwa sa gilid ng paldang naglilitaw sa mga hitang tingining maputi sa pula, dilaw, berdeng liwanag ng mga beer house at disco pads. Mga batang anghel na nanghahatak ng mga dayuhang puti para pabilhin ng tigpipiso nilang barbecue na minimikrobyo sa gilid ng daan. Mga huklubang anghel na nangakatingkayad sa harap ng basket nila ng Pinoy balut at retrato ng mga anghel sa bikini panty at bombilyang bra. Noong bago mag-martial law, uso ang topless na mga agogo dancer sa Olongapo. Pero sa paghihigpit ng mga regulasyon, sapilitang dumisente sila sa punto ng pananamit na para bang mapagtatakpan na rin ng disenteng damit ang materialistang pananaw at baluktot na kulturang pamana pa rin ni McKinley at di mapagtagumpayang ganap na hubarin ng kasalukuyang nagbabagong masidhing nasyonalismo. Sa Olongapo, nagkakaroon ng mga babaeng gaya ni Dolores na sa matinding pangangailangan ng tiyan ay nagbenta ng sarili kay Joe, umibig kay Michael Taylor Sr., iniwan at pinangako ang babalikan, nagbuntis, naghintay, nanganak at lumaki ang anak ng di nakikitang ama kailanman. Sa Olongapo, ipinanganak ang mga gaya ni Michael Taylor Jr., na may dilaw na buhok at balahibong pilak at bahagya ng natuto ng Ingles. Kano! Dali kayo! May kano! Mas mabilis pa sa paglingon ni Mike ang pagsambot ng isang batang kamay sa puting uniforme ng isang marino.
Hey Joe! You buy? 1 peso only, Joe!
Let me go! My shirt! Damn it! Let me go!
Lumabi ang dalagitang tinabig ni Kano.
Suplado.
Ipinako ni Mike ang mga paa sa tapat ng isang nakatalungkong tindera ng balut. Pinapara ni Mike ang tricycle sa tapat ng lumang apartment nila sa Kalye Norton. Patay lahat ng ilaw. Wala pa si Magda, naisip niya. Isang kahinaan na niya ang mag-alala maski pa nung una pa silang lumabas ng club at mauna pa siyang makauwi rito. Bunga siguro ng kawalan niya ng tiwala sa mga kanong sinasamahan ni Magda. Bagamat alam din niya na liban siguro sa mapatay si Magda, wala nang maaari pang mangyari dito na hindi nito gusto. O baka naman ika niya sa sarili ay force of habit. Si Magdalena. Ewan ba kung bakit mahal ito ni Dolores? Siguro ay dahil maituturing na reincarnasyon ni Dolores si Magdalena. Isang babaeng nang magutom ay nagbenta na pati ng katawan. Bagamat sa abot ng pagkaunawa ni Mike sa ina, ay hindi ito singhiling ni Magdalena sa kano. Kumbaga, nagkataon lang na si Michael Taylor Sr. ay naging kano. Sa ano't ano man, noong mga panahong halos nakakorto pa lamang siya at si Magda'y bago pa lang nagho-hostess, ito at si Dolores, at kasama pati siya, syempre, ay nagsosyo sa apartment. At pinakitunguhan siya ni Magda sa paraang maaasahang bilang isang nakatatanda sa isang paslit. Pero unti-unti, mula ng mga panahong iyon, umagapay siya sa pagkamalaki ni Magda. Hanggang sa lubos na tunawi ng mga araw, linggo, buwan at taon ang edad sa pagitan nila. Ganun man, sinaksihan din ng mga araw, linggo, buwan at taong iyon ang pagkiling nila ng husto sa kani-kanyang kapaniwalaan. tumatagal ay lalo pang sinasamba ni Magda ang kano at lahat ng bagay na may tatak kano, kung paanong nagsisiksik siya sa galit niya sa mga puti na nag-umpisa pa yata mula nang una siyang tuksuking anak sa labas at iyakan niya ang amang hindi na niya nagisnan at ang kaputian ng balat niya't kablondehan ng kanyang buhok. Tumatagal, naghihiwalay pang lalo ang loob at paniniwala nila ni Magda. Pero sa kabila nito, hindi kinakalimutan ni Mike na malaki ang nagawa ni Magda sa mga huling araw ni Dolores sa mundo na tinatakan ng matinding paghihirap. Natagpuan ni Dolores kay Magda ang isang mapaglingkod na anak simula nang magkasakit ito hanggang maghingalo. At bilang anak ni Dolores, may utang na loob din si Mike kay Magda dahil kung wala ito, siya ang magbubuhos ng panahon at paglilingkod kay Dolores sa panahong pinakaganado siyang tumipa ng gitara at maghanap ng pagkakataon. Ikinama ni Mike ang susi sa kandado ng pinto. Kinapa niya ang switch sa dinding at naligo ang sala sa liwanag ng daylight.
Good grief!
Bulalas ng boses kano. Sa lo ng parisukat na alpombra sa sala ang hubad na katawan ni Magda at kaulayaw nitong puti. Ganon si Magda. Pag gusto niyang pagalitin si Mike, gagamitan lang niya ito ng kano o mga bagay kano. Naunahan ang pagpupuyo si Mike. Tuloy-tuloy siya sa kwarto niya at umuga ang buong bahay sa lakas ng balabag niya sa pinto. Samantala, nanlatang bigla ang kaibigan ni Kano na kanina lang ay handang-handa. Parang binuhusan ng yelo ang lagnat niya. Yung atake na iyon ng nerbiyos, yung pagtiplad niyang yon ay sabay abot sa pantalon. Paulit-ulit na mura ni Kano.
Hey.
Awat ni Magda.
It's okay. Wala yun kay Mike. It's okay.
Tuloy-tuloy na isinusuot na ni Kano ang pantalon niya.
Hey Sam, where are you going?
Away from this damn place. That's where.
May iglap na interpretasyon ng suhetibong Kano sa pagdating ni Mike.
That fella Samuel is shacking up with and using me to make him mad. I know you're kind of lousy, Dave. What a dirty trick you're playing.
Nataranta na sa pag-awat si Magda sa pagbibihis ni Sam.
No, Sam. Let me explain.
Pandalas ngayon ng kumpas ang galit na si Sam.
Explain what? You got a room over there and you're making up right here, knowing your friend's gonna walk in anytime?
He's not my friend, Sam.
Let go, damn it! I don't wanna have nothing to do with you no more.
At tinunton ni Kano ang pinto na pandalas ng iling at nahahabag na bulong sa sarili.
What shame.
Bit ang damit na pilit itinatakip sa dibdib. Habol ang Magda sa nagsisintir na kano.
Sam, please! You don't understand. He's not my friend. He's only my friend's son. Don't leave me! Sam!
Nakayakap sa pintong nag-iiyak si Magda. Tulad sa isang dramatikong eksena sa pelikula, liban lang sa ang luha niya ay hindi ukol sa nag-walk out na pag-ibig, kundi sa isa pang pagkakataong makarating sa Amerika na nakawala na naman.
Ayan, inyo pong napakinggan ang CP mula sa Gapo, mula sa ikalawang kabanata.
O, ano ngayon ang masasabi mo doon, classmate Hana?
Ang tumatak sa akin doon yung ano eh, huling mga linya na hindi na si Magdalena, hindi niya iniiyakan yung pag-alis ng kanyang kumbaga lover.
Mm-mm.
Pero ang kanyang hinanakit ay nawala na naman siya ng tsansa na makaapak sa Amerika. Pero bakit? Diba?
Oo. Pero isipin mo, yan ay isang karaniwang trabahador sa isang club noon sa tabi na. Pero ang pinag-uusapan natin kanina ay mga guro na nagpupunta doon para magturo ng hindi sila tiyak sa kasiguruhan ng kanilang trabaho.
Oo.
Diba? Parang pareho lang, ano, nakapagtataka kung bakit ganun. Ano nga ba talaga ang meron sa pagpunta doon na parang ano nga, ipagpapatayan, no, ng ating mga kababayan. O, diba? Kaya maganda rin sigurong pag-isipan natin kung paano ba tayo maaaring makamina ng kaalaman para ipagtanggol ang sarili natin kung alam natin ang laman ng mga awit.
Oo.
O mga akdang pampanitikan at pansining na maaring magbigay ng konting kiliti para suriin natin itong kamalayan na pinag-uusapan natin. Mga classmates, ngayon po ay magkakaroon tayo ng maikling station break dahil 6:44 na po ng gabi. Pero sa ating pagbabalik, pakikinggan po natin ang isang awitin na pinamagatang Tunay na Kalayaan mula sa CD ng Teacher ng Bayan na likha ni Bobet Mendoza. Abangan po natin. Ang oras po natin ay 6:44 ng gabi. Sa DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Travel back to the 80s and party hard as UP Aces brings you Blackout Retro Bliss on October 19 at the Circle's Events Place, Timog Avenue, Quezon City. Gates open at 8 p.m. For further inquiries, feel free to message our official Facebook page at UP Aces Blackout. Together, let's make heaven a place on earth. This is brought to you by UP Aces in partnership with DZUP 1602, Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Tanda na magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo. Tagal ng hanap, di rin mapapasa kaisipang lumaganap. Tunay na kalayaan, taping pa rin ang ulap.
Di lahat ng maputi, malinis ang kahulugan. Di lahat ng malinis, ang kalooban. May puting mapanlim lang, may lihim na tinatakpan. Kaya iyong namamasta na sangyay, hindi iyan. Huwag mamalik mata sa kalayaang huwag. Ito'y mapanghalina at may sa tagapulat. Tunay na kalayaan ay hindi mapagpanggap. Kislap nito'y apoy na laging nagliliyan. Huwag mamalik mata sa kalayaang huwag. Ito'y mapanghalina at may sa tagapulat. Tunay na kalayaan ay hindi mapapanggap. Kislap nito'y apoy na laging nagliliyap. Kislap nito'y apoy na laging
classmates, nagbabalik po tayo. Ito po ang inyong classmate Glesi at ang napakinggan po ninyo ay ang awiting Tunay na Kalayaan. Inawit po ito ng inyong lingkod kasama ni Jovi Peregrino na ngayon po ay nasa Busan University bilang isang visiting professor. At ito pong awit na to ay bahagi ng koleksyong TNB, Teacher ng Bayan, mula sa panulat at musika ni Bobet Mendoza. O, classmate, ano ngayon ang masasabi mo? Paano ba natin tutungkabin niyang, ano na yan, kamalayang makadayo?
Ha, siguro isang paraan para hindi tayo maalipin yan eh. Huwag maging makasarili.
Oo.
Kasi kung iisipin mo, kung ikaw, hindi lang ito isa pagtatangkilik ng mga produktong dayo, di ba? Pero isipin mo, yung serbisyong binibigay mo, para kanino ba? Na, kumbaga, ang napapalaganap ba na ito na, o na ipapasan itong kamalayan, ay kamalayan na mas alipin?
Oo.
O, tinuturuan mo ang mga kapwa mo na tumindig. At kahit sabihin natin na, sabi nga, napaka bayani o masyadong noble. Pero kung isipin mo rin kasi na bawat ginagawa mo hindi lang para sa'yo. At bawat na nakuha mo hindi lang para sa'yo. Matututunan mong unahin ang sariling bayan.
Oo, tama. Alam mo, naisip ko nga habang nagkikwento ka, classmate. Kasi halimbawa, kung yung pag-iisip natin na hindi lang para sa sarili ay ikinakabit din natin dito sa kaya tayo nagtatrabaho para meron tayong maitulong hindi lang sa sarili natin, hindi sa kapwa natin. Siguro mas mabibigyan din natin ng halaga yung paggawa. Kasi naiisip ko, kaya natin pinatugtog yung magtanim ay di biro kanina, diba?
Totoo.
Kasi isipin mo sa atin, tinuturuan tayo, nag-aaral tayo hanggang kolehiyo. Pero pagkatapos nito, handa ba talaga tayong magtrabaho, yung tinatawag na dirty job?
Oo.
Para lumikha ng sarili nating pagkain, lumikha ng magtanim ng mga gulay na kakainin natin, naggumawa ng ano ng sarili nating mga produkto, 'di ba? Kaalamang lokal 'yan eh. Kaya bahagi 'yan ng pagmimina natin ng kaalamang lokal, hindi lang yung kaalaman na sinasabi natin, ah meron tayong mga kaalaman na dito mo lang makikita. Pero kasama rin yung attitude, yung tamang pananaw na hindi lang para sa atin. Kailangan nating gawin tayo mismo, hindi lang yung magseservisyo tayo at babayaran tayo. Kung hindi kailangang matuto tayong tumindig at tayo mismo ang gumawa para higit nating napapahalagahan yung lokal nating kaalaman. Kasi kung hindi natin siya mararanasan, hindi siya kasing halaga. Na iyan yung isang maganda natin siguro yung tignan na yung ating pag-aaral ay hindi lang para manilbihan. Kung hindi bilang nag-aaral tayo para maging manlilikha ng sarili nating lipunan. Hindi ba? Kaya importante talaga yung magiging manlilikha tayo. Diba?
Totoo yan. At gusto ko pa idagdag, kapag naranasan nyo na rin kasi na maging manggagawa o nagtatrabaho na, mapapaisip ka na itong mga taong nagbibigay rin ng serbisyo, sabihin natin at nagtitinda ng pansit canton.
Oo.
Minsan kasi napapansin ko ibang mga tao, kung tratuhin sila, parang hindi na makatao.
Oo.
Na order lang dyan, order lang dyan. Pero iniisip ko, di ba't pare-pares lang tayong naninilbihan para makatulong sa ating mga pamilya. Lahat tayo nagugutom. Pero bakit lahat tayo nagtatrabahong marangal? Pero bakit may hindi pantay-pantay na pagtrato?
Oo. Saka isipin mo na lang, yung lumilikha ng pagkain natin, may kabuhayan ba? Hindi ba? Nabubuhay ba sila? Eh, pagka sila ang tumigil sa pagtatrabaho, paano tayo kakain?
Oo. Tas tayo, malakas natin ipagtanggol, sabihin natin merong haykitil na right natin, sabihin natin pag sinabing okay, bawal na ang rock music. Kasi sabihin natin itong rock music, yun yung passion mo talaga. Naisip rin ba natin na, oo nga no, ano naman kaya yung passion nila na dapat tulungan natin silang ipagtanggol. Diba?
Kaya yung sinasabi kanina na magtanim ay di biro, totoo yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin siya dapat gawin. Ibig sabihin lang, kailangan natin siyang pahalagahan.
Oo.
Oo, na mahirap siya. Pero importante siya kasi kailangan nating kumain ng malusog. Totoong pagkain, hindi yung puro sitsirya yung kinakain natin na puro hangin na tuloy yung laman ng utak ng mga tao. Importante yung totoong pagkain para merong sustansya yung katawan natin. At kailangan natin talagang sabihin na nating bawiin yung dignidad ng paggawa na
tama,
bahagi
tama.
No, ng paglikha ng pagkain, paglikha ng sarili nating gamit.
Tama.
Kasi ito yung kaalaman na magtitindig sa ating dignidad bilang isang komunidad.
Tama. Inisip ko nga, bawiin ng mga lupain sa Central Luzon. Kasi syempre, ito yung rehiyon. Kaya nga tayo nandito sa pagmimina ng kaalaman at pagtatanggol. Kasi ito, particular na sa Zambales, di ba? Diyan yung ibang mga naging base. At sa Clark.
Kaya importante yan eh. Kasi malawak na lupain. Eh kung yung lupain na yan ay masusuportahan natin na lumikha ng pagkain, mabigyan ng dignidad, karampatang suporta, para yung nalilikhang pagkain ay babalik din dun sa mga kung sino yung lumilikha ng pagkain at nagtatanim. Eh yung mga nagtatanim, kailangan mas marami pa dapat ang pagkain nila para mas makapagtanim sila ulit. Hindi ba? Hindi yung sila yung nawawalan. Lagi na lang silang nababaon, no? sa hirap. Kaya importante talaga na masuportahan natin dahil yung kaalamang lokal na yon ang lilikha muli at magbubunga ng karagdagang pangyaman para masustentuhan tayo. Kaya kailangan tulungan talaga natin sila.
Oo, saka sana marami pa ang maglikha ng mga paraan para makapag-communicate itong komunidad natin.
Oo.
Kasi ibang masabihin natin, itong mga taga-Kapatagan, hindi naman nila lubos na kilala ang sabihin natin nasa syudad.
Mm-hmm.
At ang kanilang karanasan ay magkaiba. Pero hindi naman ibig sabihin nun polar opposite sila.
Oo.
Na sila ay magkaaway. Kung hindi, kulang lang ng pagkakaunawaan.
Tama.
Kaya mahalaga ang wika saka ang sining dito.
Kaya kailangan talaga bigyan natin ng karapatang pagpapahalaga at kailangang ituring natin sila bilang mga katuwang sa paglikha ng buhay. Hindi natin sila tinuturing na mga hayop. Katulad ng sinasabi ni Corazon, ano? Kung hindi, sila talaga ay mga tao na kailangan nating kilalanin, bigyan ng suporta para mabuhay silang may dignidad ng isang tao. Mahalagang mahalaga 'yon. Para katuwang natin sila sa pag-unlad at pagpapayaman ng ating lokal na kaalaman. At ito yung kamalayan, hindi lang yung pagdakila sa mga wala sa atin, kundi yung pagdakila sa meron tayo.
Tama.
Yung ganong klase. Kaya bahagi po yan ng pagtatanggol, hindi lang ng teritoryo, kung hindi ng kamalayan na nagtatakda ng ating dignidad bilang tao. Kaya iiwan po natin sa inyo ang isang mahalagang awitin na mangyari sana na maging gabay o maari nating i-enjoy kasama ng pag-e-enjoy natin ng weekend natin. Kasi Biyernes na naman, classmate, at maghahanda na naman tayo para sa kaunting break for the weekend. Pero ipapabaon po namin sa inyo ang isang awitin na sana po ay magtanggol at magbigay ng karampatang pagbawi ng dignidad ng mga manlilikha ng lokal na yaman ng bayan. Ito po ang inyong classmate, Glessie.
At ito po ang inyong classmate, Hannah, para sa Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy! Hanggang sa susunod na linggo! Bye-bye!
Hindi sa lalong mayroon dapat bawiin. Ang lupang ko'y sa akin, sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria at kay Juan at Jose.
Inagalang ko ngayon sa'yo natin sa ating mga kamay. Dapat bawiin ang lupang to'y sa akin, sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria, kay Juan at Jose. Panginoong may lupa o may-ari ng Pilipinas, dapat bawiin ang lupang to'y sa akin, sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria, kay Juan at Jose. Ang to'y sa akin, sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria, kay Juan at Jose.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakot.